Ja, velkommen til en ny forelesning. Wow. Velkommen til en ny forelesning I Iber 1501. Dere har skrevet kvalifiseringsoppgaver, regner med, og jeg håper at dere har lært mye av det. De kommer til å bli rettet I løpet av 3-4 uker, så dere må smøre dere med litt grann tålmodighet. Og dere kommer da til å få beskjed i slutten av oktober en gang, sant, om dere har bestått eller ikke bestått. Og dersom dere mot formodning ikke skulle ha bestått, så vil dere få en eller to uker til å forbedre den oppgaven dere har skrevet og levere den på nytt. Okay? Det vi skal gjøre I dag, det å snakke om ulike syn på økonomisk utvikling I Latinamerika de siste 200 årene. Og vi har allerede snakket om to perspektiver på økonomisk utvikling og utvikling mer generelt I Latinamerika. Vi snakket om forskjellene mellom Fuglestads syn på kolonitida og det synet på kolonitida som kom til uttrykk I boka til Skidmore og Smith. Sant? Vi snakket om Fuglestad og vi snakket om avhengighetsteori. Det vi skal gjøre I dag, det først og fremst å fokusere på denne boka her, eller de sidene fra denne boka som pensum, den til John Ward om Latinamerika etter 1945. Og det en bok som jeg vet fra tidligere, det en del studenter som sliter litt med. Den jeg tror hovedgrunnen til at en del sliter med den boka, det fordi at den inneholder en god del økonomiske termer eller begreper som ukjente for mange. Og jeg har derfor ofte blitt oppfordret til å ta den vekk fra pensum. Noe jeg har kjempet imot, og ja, det ikke så veldig hard kamp da, for det bare jeg som bestemmer det. Jeg har besluttet å beholde den på pensum, til tross for at det mange som ikke liker den. Og det fordi at jeg mener at den veldig viktig, blant annet fordi at den gir et annet syn på økonomisk og politisk utvikling for den slags skyld I Latinamerika etter 1945, enn det for eksempel boka til Skidmore og Smith gjør. Sånn at det viktig for at det skal bli presentert med ulike syn på latinamerikansk historie. Og så det også viktig for at de temaene som blir diskutert der, de utrolig viktige og fortsetter å være utrolig viktige for så å si alle latinamerikanske land. Sånn at det handler om økonomisk politikk og hva slags politikk som bør føres I Latinamerika for at man skal få til en vekst som kommer flertallet av befolkningen til gode. Og det det selvfølgelig ikke enighet om, ikke sant? Så for å forstå dagens problemer I Latinamerika og dagens politikk I ulike latinamerikanske land, så det nødvendig å sette seg grundig inn I de problemene som Ward analyserer. Man trenger selvfølgelig ikke nødvendigvis være enig med de konklusjonene som Ward kommer fram til, men han gir en ganske godt innblikk I diskusjonen omkring økonomisk politikk, slik den har vært og fortsetter å være I ulike latinamerikanske land. Så det en bok som det verdt å slite litt med, og bruke tid på og prøve å forstå. Okay. Det han gjør aller først på sidene 10-16, det også gi en oversikt over ulike skoler eller retninger I forståelsen av latinamerikanske økonomier. Og han nevner seks ulike retninger eller seks ulike skoler. Den første av dem, det det han kaller for strukturalisme. Og det sikkert et ord dere har vært borte I tidligere, og I litt andre sammenhenger kanskje. Kanskje dere har lest om strukturalisme på X-fil eller X-fak-pensumet. Og I så fall så må dere skifte litt fokus og være klar over at den strukturalismen som det snakkes om, det en annen form for strukturalisme enn det for eksempel siktes til når man snakker om strukturalisme innenfor lingvistikken eller filosofien. Ikke sant? Dette økonomisk strukturalisme. Og I en latinamerikansk sammenheng så assosierer man denne strukturalismen spesielt med FNs økonomiske kommisjon for Latinamerika, som på engelsk heter The Economic Commission for Latin America, forkortet ECLA, og på spansk så har den forkortelsen CEPAL, CEPAL. Og den første direktøren for dette kontoret for for økonomiske forhold i Latinamerika, det var en argentiner som het Raúl Prebisch. Og han formulerte på på 1940 og 1950-tallet en del modifiseringer av klassisk økonomisk teori som han mente hadde stor betydning for den økonomiske politikken som latinamerikanske land burde føre. Så vi skal komme tilbake til senere i dette semesteret, så var det sånn at i hvert fall i de store latinamerikanske landene så hadde det i perioden fra slutten av 1800-tallet og fram til 1930 vært sånn at man hadde satset på eksport av råvarer og jordbruksprodukter. Det hadde vært det man hadde satset på i Brasil med kaffe, i Argentina med kjøtt og vete, i Chile med nitrater og andre mineraler, i Colombia og flere andre mellomamerikanske land, spesielt kaffe og andre andre jordbruksartikler, og også i Mexico, ikke sant? Sånn at den viktigste økonomiske veksten som hadde skjedd i denne perioden fra slutten av 1800-tallet fram til 1930 var knyttet til eksport av råvarer og jordbruksartikler. Så hadde denne børskrakket kommet i 1929 og depresjonen i 1930, og det førte til at så å si alle de politiske regimene som til da fantes i Latinamerika, de falt, og man fikk et skifte av regjeringer i de aller fleste landene. Og fra 1930 og utover så ble det da en, i hvert fall de store latinamerikanske landene, så ble det en ganske radikal omlegging av den politiske politikken. Og Prebisch og Ekla, eller Cepal, de spilte da en viktig rolle i denne omleggingen av den økonomiske politikken. For Prebisch så var det nemlig sånn at det globale så verdensmarkedet var ikke preget av en likverdig handel eller likverdig byttehandel. Han mente at de landene som hadde fokusert på eller blitt dominert av eksport av jordbruksartikler, de hadde en tendens til å komme stadig dårligere ut i denne internasjonale økonomiske byttehandelen. Så relativt sett så mente han at man ville få ville prisene på jordbruksvarer falle sammenlignet med prisene på industrivarer. Så de landene som fortsatte å satse på eksport av jordbruksartikler, de var på en måte dømt til å bli stadig fattigere sammenlignet med de landene som industrialiserte. Sånn? Dette innebar for Prebisch og for Ekla og for alle de som var enige i dette her, at dersom latinamerikanske land og latinamerikanske økonomier skulle bli modne og utvikle og så videre, så måtte man få til industrialisering. Sant? Det var svaret på mange av de problemene som latinamerikanske land sto overfor. En annen retning som Og det som er viktig med dette her, det er at dette faktisk hadde ganske stor innflytelse på den økonomiske politikken som ble ført i mange latinamerikanske land. Så derfor er det viktig å være klar over hva Ward sikter til når han snakker om strukturalisme. En annen retning eller skole som hadde et litt annet utgangspunkt og en litt annen faglig forankring, men som kom til å ha på mange måter den samme effekten på den økonomiske politikken som ble ført i mange latinamerikanske land, det er det som Ward kaller for moderniseringsteori. Og moderniseringsteori, det er da en retning som springer ut fra en del arbeider gjort av sosiologer og statsvitere og til dels antropologer og historikere, spesielt i USA, på 40- og 50-tallet. Den klassiske teksten her, det er en tekst skrevet av en kar som heter Rostov, R-O-S-T-O-W. Som heter The Stages of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto. Og legg merke til titlen her, altså dette en tekst som ble skrevet på slutten av 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, og som da handler om økonomiske faser som Rostov mener at alle land eller alle samfunn går igjennom, og dette et ikke-kommunistisk manifest. Altså dette skrevet liksom helt til begynnelsen av den kalde krigen, og har en opplagt politisk slagside. Men det som da poenget til Rostov, det at alle land, alle samfunn, de i utgangspunktet, eller har i utgangspunktet vært tradisjonelle samfunn. Ja? Og så kan alle land bli, eller noen har allerede blitt det, moderne massekonsum samfunn. Og så sier Rostov at alle samfunn går gjennom de samme fasene. Og den viktigste fasen for Rostov, det den fasen han kaller for take-off. Og det som skal til, ikke sant, det han assosierer med tradisjonelle samfunn, det at man har en stor jordbrukssektor, ikke sant, at en stor del av befolkningen er sysselsatt i jordbruket, og at denne jordbrukssektoren forholdsvis ineffektiv, sånn at en stor andel av befolkningen må jobbe i jordbruket for å kunne fø på resten. Sant? Og så etter hvert som man får til modernisering både av jordbruket og av andre næringer i økonomien, så frigjøres arbeidskraft som da kan overføres til andre sektorer i næringen, andre sektorer i økonomien, og så fører den moderniseringen til at man får utvikling mot det han da mener moderne samfunn med en større andel av befolkningen som bor i byer, en større utdannet befolkning, høyere levealder og mer demokrati og så videre, alt det som godt i Rostovs øyne. Og dette ikke vanskelig å få til. Altså, det en utrolig sånn optimistisk grunntone i teksten til Rostov. Det som skal til, det først og fremst investeringer i de mest produktive næringene i økonomien. Sant? Hvis man får til å bruke minst 10%, gjerne 15% av bruttonasjonalprodukt i de mest produktive næringene, så vil man få til take-off. Og så, når man har fått take-off, så dette en slags sånn selvforsterkende sosial og økonomisk spiral som bare fører alle landene over til å bli moderne masseforbrukssamfunn. Og det spiller ikke så veldig stor rolle for Rostov hvem som står for denne investeringen. Altså, det kan godt være, han sier at i Storbritannia og USA for eksempel, som var blant de første landene som gjennomgikk dette take-offet, så var det sånn at det private individer og et borgerskap som står for investeringene til å begynne med, men det kan like gjerne skje gjennom statlige investeringer eller ved å ta opp lån i utlandet for eksempel. Altså, poenget bare at det må være noen som sørger for at det blir gjort store investeringer i industrien og i de industriene som mest produktive. Og dette passer da veldig godt overens, ikke sant, med disse ideene til Prebisch, I Latinamerika på 40- og 50-tallet så det egentlig en ganske stor grad optimisme. Ikke sant? Her vi har tidligere vært gammeldagse og tradisjonelle og umoderne. Nå skal vi i løpet av ganske kort tid bli moderne samfunn, og det skal vi få til ved å etablere industri. Og det skal vi få til ganske kort og greit i løpet av noen få år, ved bare å få til masse investeringer i de mest produktive næringene, og på den måten så vil vi bli moderne veldig fort. Sånn i korte og litt karikerte trekk, det var tankegangen. Mange steder i Latinamerika på 40- og 50-tallet, og også for så vidt andre steder i verden. Sant? Og dette også noe av det som lå da til grunn for mye av den utviklingshjelpen og bistand og sånt som ble gjort i disse årene. Ikke sant? At man tenkte seg at det var om å gjøre, det var å få til store pengeoverføringer til de fattigste landene som kunne bidra til etablering av industri i de landene, og så ville man komme inn i en sånn selvforsterkende spiral, og så ville mye av fattigdomsproblemene og så videre være løst i løpet av relativt kort tid. Okay. Så når vi da kommer litt sånn utover på 50-tallet og så videre, så begynner denne optimismen å avta noe, kan man si. Altså det oppstår en del problemer knyttet til strukturalisme og moderniseringsteori slik den ble praktisert. Og altså den politikken, dette her jo retninger innenfor fagene, ikke sant? Innenfor økonomifagene i Latinamerika, innenfor sosiologi og samfunnsfag mer generelt, Og den politikken som ble ført i kjølvannet av dette her, det den såkalte EASY-politikken. Og dette et sånn veldig viktig nøkkelord, som har vært oppe på eksamen flere ganger. Og det kan godt hende at det kommer igjen. EASY. EASY en forkortelse for et forferdelig ord, som veldig vanskelig å uttale, og lett å blande sammen med andre ting. Men det står i hvert fall for importsubstituerende industrialisering. Okay? Importsubstituerende industrialisering. Og det innebærer da at man skal få til industrialisering ved å beskytte de industriene i et land som produserer varer som man tidligere har importert. Ja? Så til å begynne med så går EASY-politikken da ut på at man skal for eksempel lage veldig høye tollmurer mot tekstiler, leketøy og så videre, sånn at man skal slutte å importere, eller i hvert fall gjøre det veldig mye dyrere å importere sånne type varer. Og så skal man bruke inntektene fra disse nye skattene til å subsidiere nasjonal industri innenfor de samme næringene. Sånn? Og denne EASY-politikken, det da noe som fungerer forholdsvis bra på 40- og 50-tallet. Man får til en ganske betydelig industrialisering i mange latinamerikanske land ved bruk av denne EASY-politikken. Men når man kommer lenger ut på 40- og 50-tallet, så oppstår det en del problemer med denne EASY-politikken. Og da det sånn at det oppstår en del ulike syn om hva som problemet med den økonomiske politikken som blir ført. Sant? Noen fortsetter å ha stor tro på EASY-politikken og på strukturalisme og moderniseringsteori og så videre, men det andre som mer kritiske. Og en gruppe av de som veldig kritiske, det de som lanserer og som støtter dette vi kaller for avhengighetsteori. Og det noe vi da allerede har snakket om, ikke sant? For vi har sett at boka til Skidmore og Smith, den basert på, forfatterne sier selv, at den basert på en modifisert form for avhengighetsteori. Og bare for å repetere det veldig, veldig kort, så det da sånn at Skidmore og Smith, de sier at det som kjennetegner deres syn på latinamerikansk historie og utvikling, det at for det første at Latinamerika underutviklet relativt sett i forhold til Vesteuropa og Nordamerika. Så. For det andre så det deres poeng at Latinamerika utgjør en periferi i det globale kapitalistiske system. Og de mener videre at Latinamerika ble innlemmet i dette globale kapitalistiske systemet som følge av den spanske og portugisiske erobringen og koloniseringen av Amerika etter 1492. Og så det da et sentralt poeng for avhengighetsteoretikere at utvikling i sentrum av det globale kapitalistiske system forutsetter underutvikling i periferien. Altså økonomisk vekst og rikdom i Vesteuropa forutsetter en form for utbytting av resten av verden, sant? Av periferien. For at vi skal bli rike, så må de bli fattige. Sant? Og videre så sa vi at avhengighetsteoretisk avhengighetsteori en variant av det vi gjerne kaller for historisk materialisme. Altså det de økonomiske og teknologiske forholdene som blir sett på som grunnleggende for å forklare kulturelle og politiske og sosiale endringer i ulike samfunn. Og for avhengighetsteoretikerne så det en sånn generell årsaksmodell, ikke sant, som sånn at det skjer økonomiske eller teknologiske endringer i sentrum, altså i Europa eller USA, som igjen påvirker økonomiske og teknologiske forhold i Latinamerika, og så får det igjen konsekvenser for politiske og kulturelle og sosiale endringer i Latinamerika. Så enhver politisk eller kulturell eller sosial endring i Latinamerika kan på en måte tilskrives økonomiske endringer i Latinamerika og til syvende og sist i Europa eller USA. Sånn? Og det betyr at for avhengighetsteoretikerne så er det Latinamerikas underordnede rolle, perifere rolle i det globale kapitalistiske system som forårsaker de økonomiske problemene og den relative økonomiske underutviklingen i Latinamerika sammenlignet med andre områder. Ward da sier om avhengighetsteori, det er at det er noe som vokser fram spesielt på 60-tallet, siste halvdel av 60-tallet, og som en kritikk mot dette strukturalistiske og moderniseringsperspektivet på Latinamerika. Avhengighetsteoretikerne, og den som liksom er et navn her som man kan tenke på, det er André Gunde Frank. Som kom med et ganske stort og innflytelsesrik verk på i 1968-1969, som danner mye av grunnlaget for det som kommer senere innenfor denne skolen eller retningen. Og disse avhengighetsteoretikerne, de aksepterer en del av strukturalistenes argumenter. De er enige at de globale økonomiske markedene fungerer ikke på en rettferdig måte. De som eksporterer jordbruksvarer, de vil få stadig større problemer sammenlignet med de som klarer å industrialisere. Men det de ikke har noe tro på, det er at staten i samarbeid med lokale kapitalister i Latinamerika eller i samarbeid med multinasjonale selskaper skal kunne klare å få til en investering i de mest produktive næringene, sånn at man får til en industrialisering i Latinamerika. Ok? For det avhengighetsteoretikerne hevder, og deriblant Frank, og også det som Skidmore og Smith er inne på i når de analyserer utviklingen i mange latinamerikanske land gjennom 1900-tallet, det er at de sier at både staten og de lokale industrielitene i Latinamerika, de har interesser som er for nært knyttet til interessene til de multinasjonale selskapene eller til interessene til de globale kapitalister, slik at den politikken de fører, den kommer egentlig ikke store deler av befolkningen til gode. Sant? Det er en form for industri som ofte er kapitalintensiv i stedet for arbeidsintensiv, og som gir en meget høy profitt, men hvor profitten ikke blir redistribuert eller investert på nytt i andre industrier. Så André Gunde Frank og de andre som støtter dette synet, de mener at for å virkelig få til en industrialisering, så er man nødt til å bryte disse båndene, disse avhengighetsbåndene som binder Latinamerika med resten av verden. Og denne politikken vil være så upopulær blant dominerende interesser i Latinamerika at det er nødvendig med en revolusjon. Ikke sant? Så det André Gunde Frank sier, det er at strukturalistene har i bunn og grunn rett når det gjelder den økonomiske argumentasjonen her. Prebisch hadde rett. Men for å virkelig få til en industrialiseringspolitikk, så er det nødvendig å bryte alle bånd, og for å kunne gjøre det, så er det i praksis nødvendig med en revolusjon. Sant? Så disse avhengighetsteoretikerne, i hvert fall på slutten av 60-tallet og på 70-tallet, de er ganske radikale, ikke sant? Som politisk sett så er de veldig radikale, og mye mer radikale enn det strukturalistene og moderniseringsteoretikerne hadde vært på 40- og 50-tallet. Men, og det er jo da noen steder, ikke sant, i Latinamerika, og for så vidt andre steder i verden også, at man forsøker å sette ut i livet de teoriene som avhengighetsteoretikerne har forfekter. Sånn, det gjelder altså det mest opplagte eksempelet i Latinamerika, det er Cuba, sant? Men vi har også andre land som forsøker å gjøre kanskje noe av det samme, blant annet Peru under militærdiktaturet på 70-tallet. Og i sånne land som Etiopia, Zimbabwe, Kambodsja og så videre, så ble det gjennomført økonomisk politikk som fulgte en del av disse anvisningene fra avhengighetsteoretikerne, sånn, som går på isolasjon, proteksjonisme, at man skal få etablert en nasjonal industri og kutte de fleste bånd mot de internasjonale økonomiske markedene, og så videre. Men det som Ward da hevder, det at disse avhengighetsteoriene, de blir mer og mer upopulære jo lenger man kommer utover på 70-80-tallet, fordi at i praksis så viser det seg at disse eksperimentene ikke fungerer så veldig godt. Ikke sant? Og det, for Latinamerikas del så da Kuba et veldig viktig eksempel. Ikke sant? Fordi Kuba, der har man da en revolusjon i 1959-1960, og man bryter alle bånd med Vesteuropa, eller ikke alle bånd, men man bryter i hvert fall de fleste økonomiske bånd med Vesteuropa og USA gjennom 60-tallet. Og man har egentlig et utgangspunkt for å føre en uavhengig økonomisk politikk etter revolusjonen på Kuba. Og videre så da Kuba i utgangspunktet, altså før revolusjonen, ikke blant de aller fattigste landene i Latinamerika, heller tvert imot. Ikke sant? Det er et land som da hadde en relativt høy bruttonasjonalprodukt per innbygger og en ganske velutdannet befolkning sammenlignet med andre latinamerikanske, for ikke å si karibiske, stater. Men det som skjer, ikke sant, og det som da skuffer mange av avhengighetsteoretikerne, det at i stedet for å bli mindre avhengig av eksporten av råvarer og jordbruksartikler, så blir Kuba etter revolusjonen bare enda mer avhengig av eksporten, spesielt av sukker. Ikke sant? Men i stedet for å eksportere det til USA, så blir det nå eksportert til Sovjetunionen og til Østblokklandene. Og selv om dette da antageligvis er en ganske bra deal for Kuba, altså at de får mer igjen for å eksportere det til Sovjetunionen og Østblokklandene, og de får tilgang til ganske billige industrivarer og maskiner og så videre gjennom samarbeidet innenfor dette politiske feltet, så klarer de ikke å gjøre seg uavhengig av eksporten av sukker. Sånn? Og likeledes så trekker Ward fram eksemplene fra Etiopia, Zimbabwe, Kambodsja og så videre, som er nesten enda verre, ikke sant? Eller de er antageligvis enda verre. Og dette er en av grunnene til at avhengighetsteoriene blir på en måte mindre gangbare, spesielt blant eliter i Latinamerika og blant intellektuelle som er interessert i Latinamerika andre steder i verden. Et annet problem med disse avhengighetsteoriene, det er at det er en del andre land som ser ut til å motbevise teoriene til André Gunde Frank. Og de viktigste landene i så måte, det er disse NIC-landene. Altså NIC, en forkortelse for nyindustrialiserte land. Og man tenker da spesielt på noen land i Sørøst-Asia, ikke sant? Sør-Korea, Hongkong, Taiwan, Singapore, disse landene her, som på 40- og 50-tallet er målt i bruttonasjonalprodukt fattigere enn Latinamerika sett under ett, men som har en rivende økonomisk utvikling gjennom hele perioden fram til 1980, og som klarer denne industrialiseringen uten å kutte båndene med liksom, det globale kapitalistiske økonomien. Sant? Tvert imot så er det ved hjelp av den globale kapitalistiske økonomien at NIC-landene industrialiseres. Så disse erfaringene fra Kuba, Etiopia, Zimbabwe osv. på den ene siden, og fra Sør-Korea, Singapore, Hongkong og Taiwan på den andre siden, de får en del mennesker til å skifte mening på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Det er ikke revolusjonen som skal til for å skape økonomisk utvikling i Latinamerika. Og noen går da til en helt andre ytterlighet. Mange av de som tidligere har vært tilhengere av avhengighetsteori, de blir i løpet av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet nærmest fundamentalistiske nyliberalister. Og det er da den fjerde retningen her, nyliberalisme. Og Nyliberalisme da en retning i første rekke, en intellektuell retning som gjør seg gjeldende innenfor samfunnsfag og humaniora på universiteter i Latinamerika, USA og Vesteuropa på 70-tallet og fremover. Og som blir populært og som har stor innflytelse på økonomisk politikken i mange land, ikke bare i Latinamerika, men også der, fra midten av 70-tallet og utover. Og ikke sant, fra Norge og fra Europa så husker vi kanskje liksom perioden med Margaret Thatcher på 80-tallet, FRP som virkelig etablerer seg i Norge, høyrebølgen og så videre, ikke sant? Det er en periode generelt i historien som hvor nyliberalismen har stor innflytelse på politikken, på det politiske liv og på den økonomiske politikken som blir ført i mange land, deriblant i Latinamerika. Og i Latinamerika så er det da sånn at disse nyliberalismen, den skal vi se. Den har gjerne fem komponenter. Den går da ut på, for det første, at man skal føre en ortodoks pengepolitikk, og jeg skal komme tilbake til senere hva det betyr og hvorfor det er viktig. For det andre så er dette med proteksjonisme ut og eksport deg inn. Altså i stedet for å satse på importsubstituerende industrialisering, så skal latinamerikanske land på nytt satse på eksport. Sant? For det tredje så innebærer de nyliberale reformene typisk at man reduserer statens eierskap og involvering i produksjon. Så det innebærer privatisering og for eksempel salg av statseide bedrifter og selskaper. Privatisering. For det fjerde så er det sånn at direkte utenlandske investeringer, det som hos Ward blir forkortet med DFI, Direct Foreign Investments, det blir sett på som bra, ikke sant? Og det blir oppfordret til utenlandske investeringer, og man fjerner en god del restriksjoner på utenlandske investeringer i latinamerikanske land under den nyliberalere perioden. Og for det femte, og det gjelder ikke bare Latinamerika selvfølgelig, så assosierer man de nyliberale reformene med en ganske radikal liberalisering av finansmarkedene, slik at man kan flytte kapital fra over grenser mye enklere og mye billigere enn tidligere. Disse nyliberale reformene, de skjer til ulike tider i ulike latinamerikanske land. Først ute, det er Chile under Pinochet, ikke sant? Pinochet kommer til makten i Chile i 1973 etter et kupp, og selv om han personlig antageligvis ikke var så veldig overbevist om nyliberale ideenes fortreffelighet, så, og det tar noen år før man virkelig får liksom fastsatt en økonomisk politikk i Chile, så er det fra midten av 70-tallet ganske klart og en ganske radikal omlegging av den økonomiske politikken i Chile, som blir administrert av en gruppe unge menn som blir kalt for Chicago Boys, fordi flere av dem er utdannet ved Universitetet i Chicago og har hatt som veileder eller mentor Milton Friedman, som på den tida og fortsatt ganske langt opp til våre dager ble sett på som den store guren innenfor nyliberal tankegang. Så i Chile fra midten av 70-tallet, under Pinochets militærdiktatur, blir det gjennomført radikale nyliberale reformer. Og det store problemet, sett fra avhengighetsteoretikernes synspunkt, og for alle de som er skeptiske, kanskje med god grunn, til Pinochets styre, det er at Chile da fra midten av 70-tallet har en enorm økonomisk vekst. Ikke sant? Slik at det bidrar til. Denne erfaringen fra Chile, det er da liksom nok et eksempel som overbeviser en del politikere og eliter og intellektuelle i Latinamerika om at nyliberale reformer er nødvendige og bra. Så. Det tar Men det tar allikevel ganske lang tid før lignende eksperimenter og en lignende økonomisk politikk blir gjennomført i andre latinamerikanske land. Det skjer stort sett som en konsekvens av den store gjeldskrisa. Jeg skal senere i dag forklare noe av grunnlaget for gjeldskrisa, som mange av de store latinamerikanske landene kommer opp i på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Og som resultat av denne gjeldskrisa, de enorme utenlandslånene som latinamerikanske land har, så blir de offre for sånne strukturtilpassningstiltak som blir dyttet på dem av, av Verdensbanken og det internasjonale pengefondet FMI. Det er altså for oss å få reforhandlet utenlandsgjelden, så må de i bytte mot det godta en del strukturtilpassningstiltak, som det heter, og de er av nyliberal karakter. Ikke sant? Det innebærer mange av disse komponentene som vi allerede har snakket om. At man må få budsjett i balanse, man må ha mindre offentlige utgifter, man må få til privatisering, man må oppmuntre til utenlandske investeringer og så videre. Ikke sant? Mange av disse strukturtilpassningstiltakene de går nettopp på disse tingene. Og det er da flere latinamerikanske land som delvis blir pådyttet disse nyliberale reformene, og delvis velger det selv. Og det er da Mexico etter 1985, i Argentina fra slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, spesielt under Carlos Menem, i Brasil på samme tid, i Peru under Fujimori på 90-tallet. Så det er en lang rekke land under ganske forskjellige regimer egentlig, og helt forskjellige politiske partier og bevegelser som gjennomfører nyliberale reformer fra midten av 70-tallet når det gjelder Chile og på 80- og 90-tallet. Så det er, og til grunn for disse nyliberale reformene så ligger det da altså en sånn faglig intellektuell retning som Ward omtaler som nyliberalisme. Så er det da etter hvert også sånn at man får store problemer med mange av disse nyliberale reformene. Som mange av dem har vært, sammenlignet med Norge for eksempel, så er disse nyliberale reformene som blir gjennomført i Latinamerika, de er svært radikale og veldig omfattende. Det er da mange av de som i utgangspunktet har vært veldig begeistrede tilhengere for nyliberale reformer, de begynner å besinne seg utover på 90-tallet, og så får man framveksten av en ny retning som, hvis jeg bare kan finne der hvor det står i mine notater, som Ward kaller for nystrukturalisme. Og nystrukturalisme er da en retning eller en tankegang om økonomi og økonomisk politikk som gjør seg gjeldende i Latinamerika, spesielt fra midten av 90-tallet og fremover. Og Ward beskriver det som en slags ekteskap mellom nyliberalisme og strukturalisme. Så disse to her. Det innebærer at man på den ene side skal ha en aktiv stat, en stat som i motsetning til hva de mest ortodoxe og fundamentale nyliberalistene hevdet, så mener nystrukturalistene at man er avhengig av å ha en stat som tar aktivt del i den økonomiske politikken. Nystrukturalistene er ikke tilhengere av at markedet skal måtte løpe fritt. Sant? De mener at det er nødvendig med en aktiv stat som spiller en rolle i den økonomiske politikken, og spesielt i industripolitikken. Men denne staten, den skal være begrenset. Altså, den må ikke bli for stor. Det er et viktig poeng for nystrukturalistene. Og der skiller de seg kanskje noe fra strukturalistene, og i hvert fall fra avhengighetsteoretikerne, i og med at de er skeptiske til byråkratiet og til at staten skal vokse seg for stor. Ikke sant? Så de er tilhengere, nystrukturalistene vil ha en aktiv, moderne og effektiv stat som er sterk, men som ikke er for stor. Um, Dessuten så mener nystrukturalistene at erfaringene fra 70- og 80-tallet har vist at det nødvendig for latinamerikanske land å delta i verdensmarkedet. Så disse, denne tankegangen om å lage en revolusjon og kutte alle bånd til det globale kapitalistiske systemet, det er forfeilet, mener nystrukturalistene. Man har ikke noe alternativ dersom man ønsker økonomisk utvikling og økonomisk vekst som skal komme store deler av befolkningen til gode, så er man nødt til å være en del av dette globale kapitalistiske systemet, mener nystrukturalistene. Så der er de på mange måter på linje med nyliberalistene da. De er også på linje med nyliberalistene når det gjelder viktigheten av å holde inflasjonen under kontroll. Og jeg skal snakke mer om inflasjon etter pausen og erfaringen med inflasjon i Latinamerika på 60-, 70- og 80-tallet. Og for å holde den inflasjonen under kontroll, så mener nystrukturalistene at det er veldig viktig med å ha balanse på statsbudsjettene. Altså man skal ikke drive med ha store underskudd på statsbudsjettene. Og her så skiller de nystrukturalistene seg fra strukturalistene og avhengighetsteoretikerne også. Fordi, som jeg skal komme tilbake til etter pausen, så var det vanlig på 50- og 60-tallet under denne easy-perioden at man i Latinamerika hevde at dette med inflasjon egentlig ikke var så veldig farlig. Man godt kunne ha en høy inflasjon, men nystrukturalistene de mener at det er svært viktig at man holder inflasjonen under kontroll. Men staten er da allikevel, altså staten er viktig både når det gjelder å liksom holde grep om denne økonomiske politikken, men også i å spille en rolle som redistributør. Så nystrukturalistene vil typisk hevde at noe av problemet med den politikken som har blitt ført i Latinamerika, både under liksom den gamle eksportorienterte modellen og under easy-politikken, er at den kom til i praksis å favorisere eliter. Og at for oss å få til en økonomisk utvikling som kommer flertallet av befolkningen til gode, så er det viktig at staten spiller en rolle som redistributør, men da på en annen måte enn hvordan man så det for seg under easy-politikken. Til slutt så sier Ward noe om det han kaller for grasrotvenstre og postmodernisme og så videre, og det anbefaler jeg dere bare å se bort fra eller stryke, fordi det som står der det er litt sånn merkelig. Okay? Det er ikke så veldig informativt heller. Så dette er på en måte de fem viktige retningene som Ward presenterer. Det vi skal gjøre etter pausen, det er å snakke litt mer om denne easy-perioden i latinamerikansk politikk, altså i latinamerikansk historie, den perioden som går fra 1930 stort sett og fram til 1980. Med utgangspunkt i de relevante kapitlene fra boka til Ward. Men vi har tid til noen spørsmål, hvis det er noen dere lurer på så langt. Ja. Du tenker på under easy-perioden?
Ja, det var jo nyliberalisme at staten skulle være stengt. Nei, det var rart å stenge selv unna.
Ja, under nyliberalisme? Ja. Ja, altså det typiske, typiske og mer sånn ekstreme nyliberalisme-tankegangen, det er at staten skal være minst mulig, ikke sant? Og at man skal, at staten skal være minst mulig involvert så å si alle næringer. Og hvor langt man gikk i den retning, det varierer ganske mye fra latinamerikansk, fra land til land i Latinamerika. Men jeg tror vi også må huske på her at det kommer litt an på hvilke øyne som ser, ikke sant? At jeg tror det er veldig viktig når vi leser om disse tingene i bøkene til Ward og Skidmore og Smith, vi må huske på at dette er britiske eller amerikanske øyne som ser latinamerikanske samfunn. Ikke sant? Og at dersom det hadde vært en nordmann eller en norsk samfunnsforsker som hadde vurdert den samme politikken, så ville muligens beskrivelsene og adjektivene som blir brukt være litt annerledes. Så det, det som framstår som en stor og aktiv stat i britiske eller amerikanske øyne, det vil ikke nødvendigvis framstå som en veldig stor og aktiv stat sett med en norsk samfunnsforskers øyne. Det var et dårlig svar på det, det spørsmålet du stilte, men... Men altså, den generelle tendensen under nyliberalismen er at staten sånn ideelt sett skal spille en minst mulig rolle i alle næringer. Og så varierer det hvordan, hvordan det i praksis blir satt ut i livet, men det, kan vi, det kommer vi til å se litt nærmere på når vi snakker om Argentina, Brasil, Colombia og Mexico senere dette semesteret. Så forløpig så, så er vi på et veldig sånn abstrakt og generelt nivå hvor hvor det skal si skal på en måte ha gyldighet for hele, hele Latinamerika. Ja. Noen flere spørsmål? Nei, da tar vi en pause.